Evident că subiectul acesta al bucuriei e un subiect, astăzi, cum să zic eu, foarte actual, foarte discutat, ca să nu zic foarte dezbătut, foarte disputat, fiecare cu bucuria lui, unde vrea el, cât vrea el, cum vrea el. Mai te și întreb dacă mai știi ce înseamnă sau nu înseamnă bucurie. Și tot am încercat de-a lungul vremii să subliniez adevăruri foarte importante cu privire la bucurie și în continuare văd că realitatea bate și cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu și dorința lui Dumnezeu, pentru că noi în continuare rămânem cu bucuria sau lipsa bucuriei, bucuria noastră, bucuriile noastre mici, bucuriile care țin de lucruri foarte slabe, foarte mărunte, foarte... Textul pe care l-am citit e un text care, sigur, e extrem de bogat, din el putem pătrunde în foarte multe idei teologice. Una dintre ele, care are legătură cu teologia, este tocmai bucuria, deși în textul nostru există două chestiuni foarte ciudate. Prima dintre ele e prezența în același verset a două cuvinte care par să se excludă unul pe celălalt. Citesc versetul 6. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți... Acum îi? E bucurie? Sau e întristare? Da, se poate? Hai să văd. Care e ăla? Foarte straniu. Pentru că în cuvânt, cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, se presupune că deși acești oameni sunt întristați, deasupra întristării lor este o bucurie mare. Că așa zice, voi vă bucurați? Venim imediat și la asta, mult. Păi acum când e întristare, ce nu-i? Seara zilei învierii Domnului Iisus, doi oameni se duc spre Emaus și despre ei se spune că erau triști. Al doilea lucru foarte ciudat este că bucuria asta, care pare să fie suficient de mare în ciuda întristărilor prin care ei trec, e o bucurie care pare să fie legată, și o spun clar, nu de programe, nu de muzică, nu de compartimente muzicale, nu de formații muzicale, ci de teologie. Bă, dar mai lăsați-mă cu teologia asta, băi. Mai terminați odată cu ea, măi. Mai lăsați-ne să ne bucurăm și de alte lucruri. Straniu pentru lumea noastră. Nimeni nu vrea predică, nimeni nu vrea teologie, nimeni nu vrea teorie, toată lumea vrea concert. Și continuăm să nu înțelegem și nu să nu înțelegem. Că dacă nu înțelegem, continuăm să ne dorim o formă de bucurie pe care Biblia nu o prezintă absolut niciodată. Toate bisericile sunt bolnave de această chestiune. Bucurie, unde sunt mulți? Bucurie, unde cântă tinerii? Bucurie, unde cântă fanfara? Bucurie, unde cântă corul? Toate bucuriile sunt legate de tot felul de, doar de ceea ce trebuie legată scriptic și biblic, nu. Vin spre noi idei care mă zăpăcesc, pe mine unul care nu pot gândi altfel decât prin prisma textului pe care îl citesc mereu și încerc să-l explic. Nici astăzi nu-mi revin după discuția pe care am avut-o la comunitate cu un foarte celebru quartet care vine să facă evangelizare în România, dar nu cu predică. Ei nu vor predică. Nu. Ei vin și cântă. Și să vezi tu cât să pocăiesc. Wow! Sigur, la ce ne mai trebuie Biblie? Chiar ne mai trebuie Biblie la ceva? E foarte important să înțelegem că pretutindeni Biblia leagă bucuria de ceea ce știm despre Dumnezeu, nu despre cum îi cântăm lui Dumnezeu. Ca să nu mai vorbim de faptul că a cânta pentru bucuria cuiva se numește idolatrie. Cântarea noastră nu se înalță pentru bucuria noastră, ci spre slava lui Dumnezeu. Niciodată Biblia nu zice cântați ca să vă bucurați, întotdeauna zice cântați de bucurie. Întotdeauna. Și acuzația care ni se aduce este cântăm fără bucurie. Cântăm fără bucurie și se vede. Se vede. Ei bine, înaintea noastră e un text care ne vorbește despre o bucurie care bate tot în cale. Care biruiește totul, care biruiește întristarea, care biruiește încercarea, care biruiește întunericul, care biruiește circumstanțele, care biruiește absolut tot, care sare o bucurie care nu poate fi înecată și acoperită de absolut nimic. Indiferent care sunt circumstanțele care vin și care se clădesc unele peste altele, toate împotriva bucuriei noastre, bucuria noastră ca buruiana. Iese și prin beton. Asta, dacă este așa cum e descris în textul nostru. Vreau să vorbesc despre această bucurie invincibilă. Această bucurie care nu poate fi necată de nimic. Și sigur, m-aș putea întoarce la ce texte vreți dumneavoastră. Ne putem întoarce la Romani, capitolul 5, unde Pavel zice, ne bucurăm, avem această bucurie, noi ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, uite că și dumneavoastră știți. Da, chiar și în necazurile ne bucurăm. Să ne întoarcem la Iacov care zice, frații mei, când treceți prin felurite încercări să priviți, cum? Dar nu-i normal? Serios? Ca o mare bucurie? Ne putem întoarce la Pavel care scrie o întreagă scrisoare bisericii din Filipi, doar cu teama asta, zice el, vă scriu că mă tem că sunteți întristați, că eu sunt lanțuri. Ei, să vă spun ceva, bucurați-vă, iarăși zic, zici că nu-s normal oamenii ăștia, ori ei, ori noi nu suntem normali, eu zic că noi. Și eu zic că trebuie odată să învățăm să ne bucurăm după cum ne învață Scriptura, nu după cum ne place nouă. Și oricât de straniu vă sună, bucurie fără teologie nu există. Bine, nu vorbesc de teologie ca o știință filozofică. Vorbesc de teologie ca și cunoașterea lui Dumnezeu. Nu există mai mare bucurie decât să-L cunoști pe Dumnezeu, persoana Lui, puterea Lui, planul Lui, lucrarea Lui, tot ceea ce face Dumnezeu este absolut superb și doresc ca bucuria noastră în El să fie o realitate în fiecare zi. Nu în reușitele noastre, deseori bucuriile cele mai mari sunt reușitele noastre. Ah, ce-am reușit! Vrei să-ți spun ceva? Față de adevărata problema vieții, n-ai reușit niciodată nimic. Absolut niciodată nimic. Da, ai reușit să câștigi un ban în plus, ai reușit să-l pui deoparte, ai reușit să ieși la pensie, ai reușit să ai copii, ai reușit să-i vezi însurați, ai reușit să-ți vezi nepoții, ai reușit multe, dar toate sunt zero față de cea mai mare problemă pe care o ai. Problema sufletului, veșniciei și păcatului. Ce ai reușit acolo? nimic. Dacă n-ar fi reușit Domnul, există trei aspecte pe care le-aș puncta, sigur încerc să mă rezum la timpul pe care l-am, aceste aspecte care țin de bucurie, pe care le readuc înaintea noastră. Am vorbit în diferite feluri, în diferite rânduri despre asta, dar în continuare, iată că suntem acuzați și pe bună dreptate, nu Sami de vină, noi suntem de vină, dacă vă uitați în oglindă o să vedeți cât de bucuroși sunteți. Dar nu avem oglinze astăzi aici. Dar învățăm și vedem dacă reușim să învățăm ceva sau nu. Mai întâi, e foarte important să prindem motivația bucuriei. Aceste rădăcini, aceste pricini ale bucuriei pe care textul nostru le așează într-o frumusețe unele după altele, care mai întâi bucuria e legată de persoana divinității, de persoana, de binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, ia, dintr-un șut, dintr-o simplă expresie avem. Exact aceeași bucurie este legată în versetul 7, ca să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Ce trebuie să aducă bucurie în viețile noastre? Ce? Circumstanțele? Reușitele noastre? Nu. Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Reamintesc lecția pe care seara zilei învierii Domnului Iisus Hristos ne-o aduce, este faptul că cei doi oameni care merg spre Emaus, fiind foarte tulburați de evenimentele care s-au petrecut, dar mai ales de ceea ce ei la momentul acela înțelegeau că e dispariția celui ce a fost mare, într-adevăr a fost mare și în cuvinte și în fapte, a fost într-adevăr mare, dar o dispărut, zice, ne-au pus niște femei în uimire astăzi, ne-au spus că nu, ori fost la mormânt și nu-i nicăieri, nu-i mai, da. Și, sigur, fără el viața ce perspectivă are? Știți ce e cel mai trist? Să ne lăudăm că-l avem și să trăim ca și când. Poți să-l ai pe Hristos și să n-ai bucurie? Poți? Nu primești niciun răspuns. E adevărat, putem face multe fără Hristos. Doamne, câte putem face? Putem și predica, putem și cânta, putem fi foarte convingători, n-avem nevoie de El și se pare că nici n-avem nevoie de El. Facem în numele Lui de toate, dar fără El. Ei, asta e problema adevăratei bucurii. În timp ce astăzi bucuria devine scuze pentru tot felul de modificări și răsturnări a ceea ce înseamnă biserică și adunare în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, pe motivul că la pleacă, că l-ai supărat cu nu știu ce, la pleacă că i-ai zis nu știu ce, vai ce bucurie, vai ce Hristos plin de bucurie în viața lui. Doamne, mici suntem! Doamne, mici suntem! E vremea să învățăm odată că adevărata bucurie e în persoana lui Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl nostru, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Domnul Iisus Hristos, despre care au cântat și frații noștri surzi și tinerii noștri și noi cântăm mereu. Doamne, prezența Ta în inimile noastre să ne aducă bucurie. Frații mei, dacă nu este El, mi-a explicat Cornel că am stat aici, am stat în față să văd, am vrut să văd care e semnul pentru Domn. Ați văzut ce semn au pentru Domn? Sami, arată-ne care e semnul pentru Domn. Zice Cornel că vine de la ăla care ține frâiele. Wow! Așa zice că e. Ăla care ține... Și nu te duci unde vrei tu. Nu tragi tu mâna lui la stânga sau la dreapta. Dacă el ține frâiele, cine te duce în stânga sau în dreapta? Și cum te duci în stânga sau în dreapta, unde te duce el? Cu?
bucurie. Cu bucurie.
Da, deși putem sta toată ziua, aș trece mai departe la o altă pricină a bucuriei care ar trebui să existe, și anume privilegiul pe care textul nostru îl împunctează. Știți de ce ar trebui să ne bucurăm? Nu numai pentru că îl cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Fiul, ar trebui să ne bucurăm de cel mai mare privilegiu pe care îl avem. Ascultați-l. După îndurarea sa cea mare. Ar trebui să ne bucurăm că Dumnezeu ne tratează cu îndurare. Și un privilegiu care nu poate fi cântărit niciodată cu niciun instrument de cântărire sau măsurare. Absolut niciunul. Îndurarea lui Dumnezeu, atât de puternic cântată în cartea psalmilor, unde mereu găsim cântare, poezie, laudă, proslăvire și mereu zice căci este bun și plin de îndurare, căci în veac ține îndurare. Și o luați iară de la alt psalm și iar începe cu aceeași chestie și cu aceeași chestie și cu aceeași chestie și vine exact în același loc pentru că înțelege această carte extraordinară de cântări, din care, după cum spun întotdeauna, ne-au rămas nu melodiile, nici notele. Ne-au rămas câteva instrumente, că dacă citim cartea psalmilor, vedem cam ce instrumente au fost folosite. Cu tinerii am studiat asta. Dar dacă citim cartea psalmilor, găsim doar cuvintele cântărilor, la care noi deseori nici măcar nu luăm seama. Pentru noi melodia sună mai frumos decât cuvintele în sine. Iată că Domnul ne-a păstrat știmele cu notele lor. Nici nu știm cum arătau și dacă aveau și cum erau. A păstrat aceste cuvinte pentru noi, care toate reies sau izvorăsc din aceeași sursă inepuizabilă. Dumnezeu este bun și plin de îndurare. Și îndurarea Lui ține în veci. Doamne, mulțumim că nu ne faci după păcatele noastre. E motiv de bucurie asta? O fi oare motiv de bucurie? Fiecare după cum gândește. A treia pricină e preschimbarea noastră. Ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Ne-a născut din nou. E vreo bucurie în faptul că Dumnezeu ne-a născut din nou? Oare să fie un motiv de bucurie ăsta? Petru așa zice. Petru zice că bucuria noastră, mai ales când zice în ea vă bucurați mult, toată lumea încearcă să înțeleagă în ea în ce. Ce este acest ea la care se referă? Și este evident că se referă la această mântuire, la această înviere, la această înnoire pe care Dumnezeu ne-a adus-o la pachet cu toate celelalte lucruri care sunt incluse în ea. Dar faptul că Dumnezeu ne-a înviat din morți prin învierea Domnului Iisus Hristos este motivul de bucurie care nu poate dispărea niciodată, pentru că realitatea asta vine cu noi până la mormânt și apoi dincolo. Cine nu-i născut din nou n-are niciun motiv de bucurie, absolut niciunul. Viitorul celui ce nu-i înnoit prin Iisus Hristos, prin jertfa și învierea Lui, prin stropirea sângelui și sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, cum se exprimă Petru în versetul al doilea pe care nu l-am citit, cine nu-i înnoit, cine n-are această înnoire, cine nu este preschimbat, cine nu este scos din moartea criminală a păcatului și din plăcerile criminale ale acestei lumi și nu este așezat într-o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, n-are nici un motiv de bucurie, indiferent câte plăceri își împlinește. N-are niciun motiv de bucurie. Pentru că nimic în viață nu se compară cu a fi născut din nou. Avea o viață nouă. O viață nouă prin Hristosul care a înviat, așa cum ne spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 6. Ne-am făcut una cu El prin moartea Lui și după cum El a înviat din nou și noi, să trăim o viață nouă. Este preschimbarea vieții noastre un motiv de bucurie? Petru zice că îi. Fiecare cum gândește, nu-i așa? Mai mult, textul merge mai departe și ne vorbește despre perspectiva noastră. Pentru că preschimbarea noastră are în esența ei această perspectivă de care cei nenăscuți din nou nici măcar nu au habar. Ne-a născut din nou la și urmează cuvinte absolut, cum să spun, care n-au cum să nu te încarce de bucurie. O nădejde vie, o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri, pentru voi! Mai vrei ceva? Mai mult data nu este. Luați-le la rând, că dacă le iau eu, stăm aici până la 5. Luați-le la rând. Nu, că vorbesc serios. Nu treceți cu vederea niciunul din aceste cuvinte. Nădejde... Ce înseamnă nădejde? Repede ați trecut la al doilea cuvânt. Eu am zis, luați pe fiecare în parte. Primul nu-i vie, primul-i nădejde. Cine are nădejde în lumea asta? Unde-i nădejdea? Vin alegerile europarlamentare. Câtă nădejde alegem noi acum iară. Vin prezidențialele. Wow, iară nădejde, nu? Așa-s românii, s-au obișnuit cu luminița de la capătul tunelului. Nu există decât o singură nădejde în viața asta nenorocită și întunecată. E nădejdea pe care ne-o dă nașterea din nou. Înnoirea noastră prin învierea Domnului Iisus Hristos aduce nădejde. Și cine nu o are, n-are nici nădejde sau nădejdele pe care le are sunt contrare celei despre care Pavel zice în Romani, capitolul 5 pe care l-am citat, însă nădejdea aceasta nu înșală. Aceasta e nădejdea care nu înșală. E nădejde. Apoi zice că e nădejde. Ce înseamnă viu? Vie. Ceva ce pulsează, ceva ce e activ, ceva ce se resimte. Nu-i letargic, nu-i leșinat. La o moștenire. Cine nu-și dorește moștenire? Cine nu-și dorește moștenire? Ideea de moștenire este ideea unei îmbogățiri fără să muncești. De ce nu? Dacă ori murțit tanții înaintea ta, nu? Așa ne și spune înțeleptul Solomon în Eclesiastul, că printre relele pe care le-au văzut în lume, e că unul se spetește și muncește și vin alții și se bucură și le papă, că nu le înțelege valoarea, nu le înțelege, nu le apreciază, ei le iau ca și un... Mai că moștenirea aceasta e mult mai înaltă decât orice altă moștenire, mai ales datorită faptului că urmează un cuvânt care o descrie. Orice moștenire pământească, pe cum se primește, așa se și poate, așa se și poate pierde. Asta? Niciodată. Nu se strică. Și luați-le la rând, de că deja am luat ispita să le iau la rând. Au o frumusețe aparte, fiecare dintre ele. În asta ar trebui să fie bucuria noastră. Când simțiți că dispare bucuria, ia luați și citiți versetul ăsta să vedeți ce bucurie vine. Asta e perspectiva noastră. Speranță, succesiune, slavă, luați-le la rând, pe care le doriți. Vorbește mai târziu în versetul 8, nu, pardon, scuzați-mă, versetul 7 ne spune că toată această viață și încercare are ca urmare la arătarea lui Iisus Hristos ce? ce? Lauda? Slava? Dar cine ești tu? Și cine-s eu? Ca la arătarea lui Hristos să prime slavă și cinste. Cine? Ce-am reușit ceva vreodată ca să primesc slavă și cinste? Eu? La arătarea lui? Perspectivă. Cu siguranță că nu putem să nu observăm și o altă pricină a bucuriei noastre, această puternică motivație a protecției. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Ce altă bucurie poți avea decât să știi că ești în siguranță, indiferent ce vine? Nu știi ce vine mâine, dar un lucru știi. Prin înnoire, prin învierea lui Iisus Hristos, prin perspectiva pe care o ai, ce ți se poate întâmpla rău? Absolut nimic. În providența sa, Dumnezeu ne păzește. Cu ce ne păzește? Voi sunteți păziți de? Din nou, dacă le luăm pe fiecare, stăm aici cât vreți dumneavoastră, sau mai bine zis, peste ce vreți dumneavoastră. Puterea lui Dumnezeu. Putere. A cui putere? A lui Dumnezeu. E adevărat că imediat vine și prin credință, care deja e un alt subiect. Atât de vast este textul ăsta. Faptul că suntem protejați, păziți, faptul că suntem în siguranță pentru că am fost înnoiți prin îndurarea cea mare, îmbelșugată a lui Dumnezeu. Păi cum să nu te bucuri? Și, conform acestui text, bucuria n-are cum să dispară decât dacă dispare unul dintre aceste motive. Care dintre ele dispar? Care dintre ele dispar? Niciunul. Când va înceta Dumnezeu să mai fie Dumnezeu? Când va înceta Hristos să fie Domn? Când va dispărea nădejdea noastră prin nașterea din nou? Când va dispărea îndurarea lui Dumnezeu? Când? Luați-le la rând. Niciuna nu dispare niciodată. Reușitele noastre sunt temporare și trecătoare. De aceea bucuria noastră e atât de scurtă durată. În aceste cuvinte însă Petru ne invită să ne găsim bucuria în adevărata motivație care trebuie să aducă o bucurie invincibilă, de neînvins, de nestins. Sigur, putem privi și spre manifestarea acestei bucurii. Cum se manifestă ea? Și aici din nou deschidem un întreg subiect, pentru că toată lumea vrea să se manifeste care cum vrea el. Unul sare în sus, unul ridică mâinile, unul țipă tare, fiecare se bucură în felul în care vrea el. Da, Petru e aici foarte atent, el ne arată că bucuria aceasta nu ține de niște manifestări din astea excentrice, extreme, de țipături, de țopăială, de asta n-are absolut nimic. Asta se pot face cu multe alte lucruri, nu ai nevoie de motivațiile astea. Mai întâi, bucuria aceasta de neînvins, de neastupat, e o bucurie care se manifestă prin proslăvirea lui Dumnezeu. Cu ce cuvânt a început Petru? Binecuvântat să fie Dumnezeu. Ori de câte ori textul biblic începe să ne vorbească despre această extraordinară lucrare a lui Dumnezeu care ne umple de perspectiva pe care am prezentat-o, începe ori cu lăudat să fie, ori cu binecuvântat. Vi luați de exemplu Efeseni capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. Luați 1 Timotei, capitolul 1, unde Pavel vorbește despre sine însuși. Mulțumesc lui Iisus Hristos că m-a socotit vrednic și m-a pus în slujba lui, măcar că eram, și zice cum era. Și încheie cu versetul 17, care n-are nicio legătură cu nimic din ce spune în textul ăla, dar este explozia bucuriei sale, a împăratului veșnicilor, nemuritorului, nevăzutului, singurului Dumnezeu să fie cinste și slavă în vecii vecilor. Amin, zice Pavel scriindu-i lui Timotei. În asta se vede bucuria. Și să vă spun, frați din cor, fanfară, tineret, orchestră, de unde doriți dumneavoastră, singura cântare care îl proslăvește pe Dumnezeu este explozia de bucurie. Explozia de bucurie. Este cântarea care îl admiră pe Dumnezeul care a avut îndurare și ne-a tratat într-un mod în care noi nici măcar n-am putut visa. De-aia trebuie să cântăm. Ca să-L adorăm, să-L proslăvim, să-L onorăm, să-L binecuvântăm pe Dumnezeul care merită toată slava și cinstea în vecii vecilor. O a doua manieră a manifestării bucuriei noastre este probarea credinței noastre. Uitați-vă la mijlocul versetului 6, subliniez un cuvânt. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă, încă o dată, acum dacă, dar de ce trebuie? N-am înțeles, dar de ce trebuie? De ce trebuie? De ce nu se poate fără? Nu se poate fără? Păi, așa se vede, nu se poate fără. Trebuie, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, pentru ca? Pentru ca? Ce continuează? Încercarea credinței. Ce-ți dă biruință în încercare? Când e testată credința ta, când e încercată, când e evaluată, când e verificată, când vine întristarea și circumstanțele prin care e verificată credința ta, convingerea ta, atașamentul tău, consacrarea ta față de Dumnezeu, ce-ți dă biruință în încercare? Bucuria. Așa și spune. În ea voi vă bucurați mult, chiar dacă acum trebuie să fiți întristați. Ce-ți dă bucuria? Bucuria aceasta care vine din Hristos, care vine din Dumnezeu, din îndurarea Lui, din învierea Lui, din înnoirea vieții noastre, din perspectiva noastră și a veșniciei care ne așteaptă, toată bucuria care este așezată solid în teologia asta, este bucuria care mă ajută să trec peste orice încercare biruitor, fără cârtire, fără abatere, fără renunțare, fără comentarii. Și așa cum ne spune Scriptura, din biruință în biruință. Ce nu-ți reușește când ești bucuros? Câtă energie îți lipsește când ești bucuros? Ești bucuros, mănânci orice. Treci peste orice, orice munte, l-ai făcut nimic. Ești plin de bucurie. Doamne ajută-ne! Al treilea mod, a treia manieră, este pasiunea noastră. Cum se manifestă bucuria? Iată bucuria legată din nou în versetul 8, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă... Cum se manifestă bucuria? Prin această pasiune deosebită pe care o avem pentru Hristos, pentru revenirea Lui, pentru arătarea Lui, pentru momentul în care va reveni și pentru care ne pregătim ca să-L întâmpinăm așa cum se cuvine. Bucuria ne face să-L iubim. pentru că El este pricina bucuriei noastre, El devine persoana iubirii noastre. Toată pasiunea noastră, toată convingerea noastră că e legată iubirea și de credință, toată convingerea noastră, toată ființa noastră e așezată în El, pentru că El e în mijlocul vieții noastre și bucuria noastră nu va dispărea niciodată. Ne va da biruință în încercare și ne va întări să-L iubim așa cum numai El merită iubit în vecii vecilor. Această frumoasă iubire își va găsi, cum să zic eu, apogeul în momentul în care vom fi față în față cu El și îl vom vedea exact așa cum ni l-a descris Ioan în textul pe care l-am vizitat aseară. Așa se manifestă bucuria. Sigur, ea poate avea și alte manifestări. Asta nu exclude faptul că bucuria nu se poate manifesta printr-un zâmbet sau printr-o, eu știu ce altceva avem noi sau alte modalități în care vrem să ne exprimăm această bucurie, dar în esența ei, bucuria care izvorăște din această teologie este bucuria care ne face să-L proslăvim pe Dumnezeu cum merită, să probăm credința noastră așa cum se cuvine și să Îl iubim cu toată pasiunea pe Hristosul care merită toată slava și cinstea în vecii vecilor. Măsura bucuriei este ultimul aspect pe care vreau să-l prind, nu mai am timp să prind altele. Măsura bucuriei. Există trei cuvinte pe care vreau să le observați. Primul e în versetul 6. În ea voi vă bucurați, încă o dată, în ea voi vă bucurați, măcar că acum trebuie să fiți întristați. Din nou, ciudățenie pe care numai Scriptura o poate așeza la oaltă. Numai în Scriptură găsești asta. Dacă citești filozofii, dacă citești psihologia de astăzi, astea sunt opuse. Adică să vă bucurați mult, deși sunteți întristați. Aici este o abundență, aici este cantitate, se subliniază cantitatea bucuriei. Deși sunteți întristați, vă bucurați, cât? Mult. Câți dintre noi se bucură mult când sunt întristați? Al doilea cuvânt are de-a face cu calitatea bucuriei, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el, spune versetul 8, fără să-l vedeți și vă bucurați cu o anumită bucurie. Cum e descrisă? Ce înseamnă asta? O bucurie negrăită. Păi nu poate însemna decât două lucruri. Pe de o parte, faptul că nu-ți găsești cuvintele să exprimi bucuria. Ești atât de bucuros că nu găsești cuvintele. Vă bucurați cu o bucurie negrăită. Sau altă semnificație poate fi aceea că te bucuri în interiorul tău fără să spui niciun cuvânt. Da, bucuria e acolo, nu ține de cuvintele pe care le spui. Dar cred că prima alternativă e cea viabilă. Pentru că, într-adevăr, cine poate descrie cu adevărat bucuria pe care o așează Hristos când umple inimile noastre? Cine o poate descrie? În ce cuvinte? Cuvinte care să o descrie. Vreau să zici, da, uite, asta o descrie. Putem folosi cele mai înalte cuvinte ale vocabularului uman și nu vom putea descrie niciodată bucuria pe care o aduce în viața unui om prezența lui Hristos cu mântuirea Lui, cu Duhul Sfânt, cu iertarea, cu îndurarea, cu nașterea din nou, cu toate aceste lucruri. Doamne, dă-ne această bucurie. Frații mei, e negrăită. Ultimul curând arată continuitatea ei, arătând că bucuria aceasta despre care se spune mai întâi vă bucurați mult, apoi că e o bucurie negrăită, ne spune că este și strălucită pentru că veți dobândi ca... Ideea de strălucită vine de la ideea, de la un cuvânt pe care toți îl cunoașteți în limba greacă, este doxazo. De unde avem cuvântul doxa, care înseamnă slavă, slăvire, glorie. Puțin aici traducerea suferă, nu ideea de strălucire, ci ideea de spre strălucire, spre slavă. Ideea este că această bucurie ține până când? Până în slavă, până în doxa, până când ajungem acolo unde sufletele noastre își găsesc în sfârșit. Își găsesc în sfârșit prezența în fața celui ce este bucuria noastră. Astfel încât nu numai cantitatea și calitatea bucuriei surprinsă, ci și continuitatea acestei bucurii, arătându-ni se, și chiar pe textul acesta, și fratele Sami chiar a citat din capitolul 4, unde iarăși ne vorbește despre bucurie și despre bucurie, cum citat din versetul 13, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. E o bucurie care nu-i vremelnică, nu-i de două ceasuri, nu-i ca o reușită peste care vrei, no, dacă am reușit asta, hai să reușesc ceva mai mare. Nu-i un lucru rău, dar așa suntem. Bucuria aceasta care este așezată în Hristosul viu și în mântuirea lui Dumnezeu, în prezența Lui în inimile noastre, este bucuria care nu va dispare niciodată, ci se va amplifica din nou și din nou, până vom ajunge în slavă. Frații mei, eu nu sunt aici să judec pe cineva, dar și eu spun că suntem departe de această bucurie. Că trebuie să învățăm să o trăim așa cum ne spun Scripturile, nu așa cum vrem noi. Încă o dată, nu vreau ca să înțeleagă cineva că bucuria asta ar nega celelalte bucurii. Sigur că e o bucurie să ai partenerul ideal în viață. Sigur că e o bucurie să nu fii singur prin viață, să ai lângă tine un partener de care să te bucuri, cu care să te bucuri. Sigur că e o bucurie să ai copii și să ajungi la vârsta la care să ai nepoți și alte realizări. Sigur că e o bucurie să ai o slujbă bună. Cu noi suntem nebuni. Dar toate aceste bucurii sunt fluctuante. Azi îți, mâine te doare dinții și nu le mai simți. Sau te dor dinții, cum se spune, scuzați-mă. Ei, bucuria despre care ne vorbește textul nu le exclude pe celelalte, putem avea și aceste mici bucurii, dar dacă micile bucurii ne împiedică să o avem pe asta, atunci ele se vor transforma în cea mai mare tragedie pe care o cunoaște Universul, tragedia iadului. Pentru că fără Hristos și nașterea din nou, suntem fără nicio bucurie, indiferent câte reușite am avea în viață. Domnul să ne dea și bucuriile mici și bucuria fără sfârșit. Îmi doresc ca învierea Domnului Iisus și cunoașterea Lui și toată teologia asta să nu ne plictisească, ci să ne încânte și să ne hrănească bucuria care să rămână cu noi, care să ne ajute să-L slujim și să-L cinstim până în ziua când vom fi cu El pentru vecii vecilor. Amin.